Fudbalski savez Srbije usvojio je izmene pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača, čime je napravljen značajan korak ka daljoj profesionalizaciji domaćeg fudbala i unapređenju položaja klubova i igrača u nižim rangovima takmičenja. Najvažnija novina odnosi se na klubove koji se takmiče u srpskim ligama, kojima je od sada omogućeno da sa svojim fudbalerima zaključuju ugovore o profesionalnom igranju. Time se treći rang srpskog fudbala dodatno približava standardima koji već postoje u Superligi Srbije i Prvoj ligi Srbije, otvarajući prostor za ozbiljnije i stabilnije funkcionisanje klubova. Za srpsko-ligaške klubove ove izmene predstavljaju značajnu razvojnu priliku. Mogućnost angažovanja igrača kroz profesionalne ugovore može doprineti kvalitetnijoj organizaciji rada, dugoročnijem planiranju, stabilnijem poslovanju i podizanju ukupnog nivoa takmičenja. Istovremeno, klubovi dobijaju dodatne alate za zadržavanje talentovanih igrača i izgradnju konkurentnih timova. S druge strane, fudbalerima se otvara mogućnost sticanja profesionalnog statusa, što donosi veću pravnu sigurnost, jasnije definisane odnose sa klubovima i bolju zaštitu njihovih prava u skladu sa savremenim standardima profesionalnog sporta. Usvojene promjene predstavljaju važan korak u daljem razvoju srpskog fudbala, sa ciljem stvaranja održivijeg sistema takmičenja, jačanja klubova i unapređenja uslova za napredak igrača u svim delovima zemlje.